Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I podcasten har vi en kjent og kjær vinkeller i Norge. Han begynner å dra på årene, sier han. Jeg vet ikke helt. Men Simon, velkommen i studio.
Tusen hjertelig takk.
Og det jo slik at noen ganger så det sånn at det lett å få et sånn klippekort for å komme i studio, fordi at man har så mye kunnskap at man trenger egentlig ikke å forberede så mye. Fordi at du sitter på din ende, der du har smakt 10.000 viner, opplevd mye. Jeg gjør det akkurat samme. Og så på midten så møtes vi bare. Men du ga meg en liten hinspill hva vi skal snakke om, der vi både drar frem amerikanske viner og selvfølgelig tyske viner. Men ikke blant de billigste tyske viner, og heller ikke blant de, ja, kanskje ikke dyre amerikanske kvalitetsviner, men det er to fantastiske viner du har tatt med, Simon. Men først og fremst, hvordan har du det om dagen?
Du har det veldig bra. Ja, det ruller og går, og ting er travelt, og det er mye vin, ja. Selvfølgelig. Det er bra.
Hvordan går forberedelsene til konkurranser og sånt?
Det går bra, og så begynte allerede forrige uke, og allerede en ny session denne uken her, og så reiser jeg ned til Paris i helgen for å se på VM, for å få litt intel om liksom, hvordan det nye oppsettet til Asia er, så det blir veldig spennende å se.
Ja, det blir bra. Men den store nyheten i restaurantbransjen, det at den som holder lengst ut på steder, og lenge på steder, at du skal skifte arbeidsgiver.
Det stemmer, det skal jeg. Etter 9 år på huset, og 7 år på Happelati, så det på tide å bevege seg litt videre.
Ja, og da drar du ikke så, egentlig så veldig langt, for det er bare noen kvartaler og en gate bort, og så havner du i Hegdøsveien.
Det stemmer.
Ja, og hva er det du skal gjøre i Hegdøsveien?
Du, jeg skal være ansvarlig for en privat vinklubb som heter 350 i kjelleren til en restaurantkonsept med et vinbar, restaurant og nattklubb i andre etasje, som da heter Castelle, hvor jeg vil da komme til å ha mest fokus på vinklubben i kjelleren, men kommer også da til å styre og velge ut en del viner da til både vinbaren og ikke minst også da restauranten.
Men fortell meg litt om denne vinklubben som i kjelleren, for vi hadde jo Andreas Høgfeldt her når det skulle startes opp, sant? Og nå han på Odere, og du kommer inn og skal liksom ta over dette, for det nesten det samme konseptet som var da, slik at en vinklubb der folk betaler en viss avgift for å være til stede, og da har de tilgang på sin egen kjeller, stemmer ikke det?
Det stemmer. Ja, ikke direkte en egen kjeller, men det er medlemspriser på vinene. Så du betaler en viss sum, og hvor du da kan komme og da drikke viner til medlemspriser, da. Mm. Som er en god ting, da, for det blir jo fort da mye mer prisvert å drikke da disse vinene her. Altså prismessig så vil du på en måte få mye mer ut av det enn hvis du for eksempel skal gå andre steder da, hvor du for eksempel noen ganger at vinen er ganget med 2,5 eller 3, så her kan du da på en måte få en vin som på en måte har en medlemspris da, som oftest da vil være mye rimeligere da.
Men sånn som du ser det i dag, det finnes jo viner der i dag, er det noen spesielle retninger du ser ut at du er nødt til å forbedre den utvalget der, eller er det, for de har jo mye vin på lager, det finnes jo.
De har mye vin på lager, ja. Som sagt, jeg kommer til å se gjennom og se liksom alt hva som finnes der. Jeg kommer sikkert til å gjøre litt endringer, for jeg kommer nok sikkert til å personalisere kartet litt mot min retning, men også da mer også for egentlig en allment folkelig vinkart også da i forhold til liksom på Happelati, hvor jeg rettet meg veldig mye mot Østerrike og Riesling, litt på grunn av at det var kanskje de vinene som er kanskje best til den type mat, men også da selvfølgelig da andre vinland som jeg også er veldig glad i. Mens her tror jeg det kanskje blir litt mer allment, litt mer åpent og litt mer, altså mye bredere da, vil jeg nok kanskje tro.
Nei, for du er blant de vinkenner, jeg synes særest. Fordi at du har, fra, så lenge jeg har kjent deg, og nå det lang stund, Simon, så har du alltid vært den som aldri er merkevarestyrt. Det veldig mye smak, og jo særere, jo bedre, selv om du har hentydet da til Østerrike, og ikke minst til sprit, der du, altså destillat jo din store kjærlighet, sant?
Ja.
Og denne veien jo det som gjør deg som, til en stor personlighet, rett og slett fordi at du har evnen også til å velge knallbra viner når det kommer, og så stå imot at, hva skal jeg si, vi må drikke Pinot Noir til an, sant? Du vet om de små produsentene som lager høykvalitetsviner, men også så sært at du knapt kan uttale det, og da synes jo du det kjekt, og jeg har mange vinmaker som sier til meg, du, vi har all vin, det går til Simon, og så har du de 60 flaskene som er produsert i verden av den flasken. Men har jeg rett i det, Simon?
Du har ikke feil i alle fall.
Det er godt, ja. Men det som du gjør da, det er at du skaper en mangfold, sant? Og det er det som jeg var nysgjerrig på når jeg hørte at du skulle Castello, og jeg sier at du må komme opp og prate om dette. For det at en sett utenifra, så kan du si det at Oslo har veldig mange bra vinsteder, ikke sant? Men de følger visse mønstre. De har Burgund, de har Pinot Noir, altså de er store på merkevarenavnet, sant? Men de vinbarene som, og stedene som satser på litt andre vinstiler og er litt åpen for nye vinområder, ikke nye, men ting som ligger litt i skyggene, sant? Og Østerrike jo et sånt land som egentlig har sinnssykt mye bra vin, men som er litt i skyggene i Norge, stort sett både på salg på Pola og også ute blant restaurantene, dessverre. Men det jo en kjensgjerning, det at hvis ikke du har en motivator eller en som virkelig kan selge vinkjelleren, så kan du heller ikke ha et produkt. Og det håper og tror jeg at Castello har noe gjort, men det var jo mange som tenkte, Gud, skal Simon slutte og begynne et nytt sted? Og det jo fantastisk.
Det jo sensasjonelt, altså, jeg har jo holdt hus veldig lenge. Som sagt, på et eller annet tidspunkt så innser man at man måtte kanskje ikke orke lenger, kroppen begynner å bli sliten, og det jo, som sagt, å jobbe på den måten som jeg har gjort, det tar jo på, men som sagt, jeg jo fått motivert til å fullføre det jeg på en måte har startet da, for 7 år siden. Ja, ja. Jeg var jo der når det åpnet. Så, ja. Og måte, det blir jo veldig, veldig trist først og fremst, men ja. På en annen måte så tror jeg det også blir bra for min måte også, at man på en måte kan også finne nye utfordringer. Da. For jeg har hatt veldig mye utfordringer på de siste 7 årene, og jobbet veldig aktivt mot å utvikle det som jeg har lyst til å gjøre, og ikke minst også utvikle meg selv i forhold til mer kunnskap, mer andre ting, som for eksempel te, brennevin, og selvfølgelig også, som du nevner, også litt av disse sære vinstilene. Selvfølgelig, man jo alltid i en periode hvor man på en måte er mer på disse enn andre, og så går man kanskje litt mer til det klassiske igjen da, så ja. man, det går litt i bølger da. Og dette, det nye stedet her nå, vil jo bli en ny utfordring, som da selvfølgelig krever veldig mer.
Ja, for det jo mye større.
Det mye større, ja. Mye definitivt større, mye større.
Det ikke, hvor mange sitteplasser har du på Pilater?
Og vi har vel rundt nesten 50.
Ja, 50. Ja, ja. Det jo, det en og halv økte. Og så,
ja, som gjester, men så er det jo to sitt da, så kan det komme opp til 70 for eksempel. Ja. Så,
Men hva for trender ser du i vinverden i Oslo i dag? Altså, nå tenker jeg på vinmiljøene og vinbarene. Du frekventerer jo vinmiljøet oftere enn det jeg gjør i utelivet og forskjellig. Men hva ser du av trender der? Er det slik at pop-up-vinbarene, naturvinbarene, alt dette her, skiller det seg ut i segmentet nå?
Ja, det gjør jo det, for du har jo enkelte vinbarer som har sin stil på en måte, og driver mer naturligere andre stil av viner, så har du kanskje mer vinbarer som på en måte er litt mixt, som man kan si, litt natur, litt klassisk, så det kommer litt helt an på hvor disse vinbarene også ligger den da, i Oslo. Andre som på en måte er mer mot den klassiske siden, selvfølgelig. Mm. Og det jo det som også veldig interessant når du liksom kommer til akkurat dette med vinbarer, for at trendene vel mer sånn at folk ikke helt klar over hva de drikker, men de vet hva de liker. Så det som jo mye enklere, i stedet for å spørre folk hvilken drue eller hva det, måte, eller hvor du kommer fra, så det mye enklere å spørre liksom hva slags smakspreferanser de har.
Hvis ja, hva sier folk da? Altså, sier de at...
Nei, det, den vanligste jo smørret kremete vin.
Ja,
ok. Det jo,
da
Chardonnay. Jeg klarer noe, ikke sant?
ja.
Men på en måte sånn tørt og friskt, ikke sant? Riesling, Sauvignon Blanc, eller det lettere på en måte å på en måte skreddersy en vin hvis man vet hvilken smak de liker. Ikke sant? Og da kan du jo plukke hva som helst, for du kan jo alltid finne vin I den smaken som de egentlig foretrekker, da, eller spør etter. Og som for eksempel at man sier at jeg vil ha liksom en aromatisk, fruktig hvitvin, noe lignende Sancerre. Nei, jeg har ikke noe Sancerre, men en veldig bra Sauvignon Blanc fra Steiermark, for eksempel.
Ja,
ikke sant? Og de fleste blir helt vanvittig overrasket hvordan kvaliteten på disse vinene, og ikke minst også liksom prismessig kontra kvalitet, hvor mye vin for pengene du får, for å liksom for eksempel å prøve disse vinene som de fleste på en måte aldri har hørt om eller visst om, eller visst eksisterte. Så på en måte der tror jeg det også viktig å på en måte å heller snakke mer om smak, og spørre hva folk liker I forhold til smaken, I stedet for at det skal komme fra Burgund, for Burgund har jo 1050 ansikter, Bare for at det står Burgund eller Bourgogne Chardonnay på etiketten betyr jo ikke at det kremet og smørret, ikke sant?
Nei, det helt riktig.
Og sånn det med Riesling også. Ja. Bare fordi at det står Riesling på etiketten betyr jo ikke at det søtt, eller at det tørt, for eksempel. Det er så mange ansikter I forhold til smakspreferansene.
Det et fint uttrykk å bruke ansikter, for det stemmer nok det med de 10.000 viner som finnes både på Pole og I restaurantene rundt omkring, så det ofte like at det å beskrive smak. Men det, jeg føler også det som jeg har inntrykk av der folk flinke til å beskrive smaken sin, og så det da selvfølgelig unntak, men stort sett så begynner folk å bruke restauranter og bruke vinkartene langt mer interessante. For før var ofte ikke vinkart oppdatert så mye. Nå det mye mer oppdaterte vinkart. Man ser det over hele linjen. Og så jobber vinkellerne mer sånn, hva skal jeg si, inn mot kundegrupper som interesserte for vin, og de trigger de med vinpakker, de trigger de med viner som de interesserer seg for. Nå skal vi ha en liten reklampause der Jon Trygve skal si noe velholdte ord fra vår annonsør, før vi tar Simon på ordet, og så skal han få lov å fortelle oss litt om disse to vinene som han har valgt ut. Og jeg lover dere, dette her knallgode viner.
Yes, vi skal ha litt reklame, og vi må jo fortsette å takke Temptec. Det de som gjør denne podcasten mulig, og det er en perfekt sponsor her, fordi det nyttig informasjon, vil jeg si. Og den modellen som vi har lyst til å nevne fra Temptec denne gangen, det denne modellen som de kaller Prestige Pro, som et skap laget for på en måte den typiske samleren, smart for den typiske samleren, men også dere som, og det inkluderer oss, Svein, vi som frustrert over at det ikke plass I champagne I vinskapet ditt. Det har jeg merket det siste. Jeg gjorde den grassale feilen at jeg bestilte et vinskap da jeg bygde om kjøkkenet mitt, og der var det ikke plass til champagneflasker I alle hyllene. Så jeg kjenner meg igjen I dette. Men hyllene I dette skapet I Temptec, de designet for å kunne lagre alle flaskestørrelser fra Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling, men også da enkelte magnumflasker, som en stor fordel. Hvis du skal ha et vinskap, så bør du ha plass til alt mulig. Og så har du den tingen som jeg nevnt tidligere, som litt unikt med disse Temptec-skapene, det den label views, du kan vise frem noen av flaskene dine til deg selv eller gjestene dine. Og så har du selvfølgelig alle de tingene som gjør et vinskap til et vinskap. Stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. Og som vanlig, disse skapene får du eksklusivt hos Power, hvis du interessert I et vinskap. Hvis du ikke fikk et vinskap til jul, ikke vent da til neste jul, vil jeg foreslått. Skaff det nå. Kanskje det januar også. Hva vet jeg? Jeg har ikke peiling. Jeg fortalte ikke Temptec meg. Men skaff deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Temptec, og hilsen oss.
Og da vi tilbake fra reklamen, og et vinskap ikke et vinskap etter at Jon Trygve har snakket om det. Det helt sikkert. Men Simon, hvor mange viner finnes det I det nye stedet ditt per I dag, og hvor mye vil du ha når du ferdig?
Det finnes jævlig mange, og det kommer til å finnes enda mer.
Ok. Så det en av de store vinkjellerne som skal vises frem. I alle tilfeller så gjelder det å besøke, jeg har forstått sånn at du starter like etter påske.
Det stemmer,
ja,
etter påske.
I år. Stemmer. Sant? Og da tar du vekk påskepynten, og så møter du deg ned I kjelleren der. For det der du skal råde grønn.
Nei, det stemmer, ja.
Jeg gleder meg til å komme og besøke deg. Men det jo slik også, du har litt lett matservering og sånt nede.
Det er noe vi også kommer til å snakke om underveis. Det er jo et konsept som er under utvikling.
Ja,
og det er det, som, det er det som gjør det også så spennende, for at det på en måte man starter ikke, kaster seg ikke inn på noe som på en måte allerede er 100% satt. Det er en, det kommer til å utvikles, og det er også det som kommer til å være oppgaven min å da gå inn og utvikle det her mer og mer. Mm. Og det som også kommer til å bli interessant, altså det kan hende at det kommer til å være mer mat, det kan hende at det kommer til å være mer smakinger, jeg har jo veldig mange gode ressurser.
Det er jo helt sikkert det blir, smakinger.
Jeg har jo veldig mange gode ressurser hvor man kan få tak i, ikke nødvendigvis bare ferske årgang, men også da en kan mye eldre vin også. Jeg veldig glad i gammel vin, og liker å vise fram viner med alder som fantastiske. Og når på en måte vinene er i en sånn drikkevindu, hvor de på en måte viser seg veldig flott, så finnes det ikke noe bedre enn på en måte bare å ta en smaking av den kategorien av de vinene, for eksempel. Så det finnes jo mange muligheter man kan gjøre. Det finnes også på en måte litt av den utviklingen vi også skal gjøre, at vi også kommer til å dele opp medlemskapet litt, sånn at det kommer til å være litt enklere å på en måte komme inn, da, hvis man kan si det sånn, da.
Ja, for døren er jo på en måte åpen for alle, men det kommer til å utvikles litt grann, og det kan jeg i hvert fall forsikre lytterne på, sånn jeg kjenner deg, Simon, så vil det bli et fantastisk produkt, et veldig engasjement, og ikke minst, hva skal jeg si, en iver til å fortelle. Og det tror jeg du må være forberedt når du kommer på besøk, og Simon er i slaget, det at det kommer en 4-5 historier og en input på sidelinje, hvis du ønsker det. Men har også muligheten til å være litt i fred, hvis man ønsker det. Men vi skal vel rett og slett bare hoppe i det her med vinene vi har fått til. Og hvis du skal kjapt oppsummere Tyskland i Norge og på vinmarkedet i Norge i dag, hva synes du om tysk Riesling? Ærlig talt, Simon.
Beklager, men det er jævlig godt da, når det først er godt.
Ja.
Men det er jo mange som lager veldig god Riesling i alle kvalitetsklasser. Altså alt fra disse litt enklere, crispe, lette Riesling-trokkene til de mer konsentrerte, gåsuske vekstvinene. Og det er jo, vi har jo tilgang til vanvittig mye bra. Så man må tenke at Norge er jo den andre største importøren av tysk vin etter USA i verden. Det er jo helt sykt å tenke på.
Ja. Men er det slik at det der vil ikke ta slutt, for det at det er, jeg mener jo at vi drikker det for ungt, sant? Vi drikker de gode og de store vinene, de drikker vi ofte for ungt, sant?
Som oftest, men noen ganger så kommer det jo årganger som, hvor de drikker veldig bra ungt også.
Ja.
Og det er jo det som også er veldig interessant med Riesling, at det er en så utrolig sårbar drue mot klimat. Så enkelte årganger er veldig tilgjengelige, veldig åpne, mens andre er veldig stramme, veldig lukkede og trenger gjerne litt tid, da. Mm. Og det er jo det som er så flott, for hvis man bare hadde hatt bra årganger hele tiden, så må man jo bare vente på alle vinene hver eneste gang. Men noen ganger så er det deilig at man får årganger som er mer drikkeklare årganger, hvor man da kan drikke de med god samvittighet, mens man venter på de som skal lagres, for eksempel. Ja.
Men foran oss så har vi en etikett som ser ut som en sånn her, hva skal jeg si, babyfarget blåfarge, men det er da Wenngut Robert Weil, og fortell meg litt om denne Rieslingen som du har tatt med i studio.
Altså, Robert Weil er jo en ganske legendarisk produsent når vi da kommer til Rheingau. Det er en av de produsentene som ikke ligger langs Rhinen, så de ligger på en måte litt lengre oppover i dalen, en liten landsby som heter Kiedrich, som også da har en god del skog, hvor det også da er mye mer vind, som gjør at også druene her får mye lengre modning enn det for eksempel de vinmarkene som da ligger langs elven. Elven den fjuler jo selve, eller gir jo vinmarkene mer varme, mens kommer du bort fra elven, så på en måte mister du litt av det, og så får du på en måte mer kjølige influenser, og det er der Robert Weil også da har slått seg ned tilbake på 1800-tallet. Vinmarkene ligger da rundt landsbyen Kiedrich, og da vinmarken her, som da er Kiedricher Grevenberg, som er hans absolutt beste vinmark, og er jo relativt ganske bratt vinmark, den er opp til 60% telling.
Det er relativt bratt, det er jo ut for det.
Ja, det er jo det, men for Tyskland er det jo normalt, hvis man kan si det sånn.
Du står i hvert fall og holder det fast i vinplanten.
Det gjør man, definitivt. Og over tid så har jo også Robert Weil utviklet seg til å bli en veldig, veldig høy kvalitet av produsent, litt på grunn av med litt mer moderne teknikker, de fermenterer på ståltank for å gi renhet, det store 1200 liters fat i rundt 18 måneder på modningen, som på en måte gjør at på en måte, konsentrasjonen og frukten blir veldig sammensatt, uten at stilen i seg selv blir for rik og for kraftig, da. Som da noen stiler kan bli i blant annet regngang, litt på grunn av dette med god varme, med både sol og varme fra elven, blant annet. Mens Robert Weil, sine viner, har jo alltid opplevd som utrolig pure, rene, alltid friske, og veldig flott mineralitet og konsentrasjon.
Hvis vi smaker på denne her, så... Så har vi en, Riesling-glass, og jeg opplever det ofte det at en Riesling-glass ofte kan du utvide repertoaret litt når du går opp i denne type kvalitet. Altså du kan rett og slett ta det i et bredere glass og, ja. Og greie det fint, enten av Riedel eller Salto eller hva du foretrekker, men det går an å åpne vin ganske mye hvis du skal nyte den.
På denne her,
men,
ja.
Men det er jo en kjensling det at vi har enormt utvalg av Riesling i Norge, og jeg selv som smaker mye av både fra billig og fra dyrt, opplever ofte det at folk misoppfatter litt grann Riesling på grunn av det at de drikker det av og til for ungt, og de kan være tilgjengelige, som du sier, men er ikke det en liten myte at Riesling ikke er lagringsdyktig?
Først og fremst jo, men det lagrer jo veldig bra.
Ja, det gjør det.
Det gjør det.
Og det er jo en ting som når du ser på prisene på, nå er jo de fleste i prisklasse, sånn som denne her, rundt 600 kroner. Og da er jo det slik at hvis du sier, ok, denne her lagrer du lett i 10 år, og da får du en litt annen type aroma, men dette her er jo ting som jeg vil ha puttet i kjelleren og hatt. Selvfølgelig han drikker bare nå, men det er en fantastisk konsentrasjon av syrlighet, ja. Ordentlig, ordentlig bra. Så du får jo en helt utrolig vin for pengene, absolutt. Men får du assosjoner til andre produsenter som kan ligne litt på Robert Weil, som du kan komme litt på nå som leverer den type kvalitet?
Kanskje ikke direkte i Reingal, på grunn av at Weil holder litt til litt andre deler av Reingal. Kanskje det nærmeste i Reingal vil kanskje være Eva Frikke.
Ja, Eva Frikke.
Hun lager også ekstremt pure, rene viner litt på samme måte.
Hun jobbet for Leinsen-perioden.
Ja, det stemmer, det stemmer.
Ja, hun har jeg møtt en gang. Hun er svært dyktig. Mm. Ja. Men hun er tilgjengelig i Norge. Ja, det
er hun. Jeg tror hun skal være tilgjengelig i Norge,
ja. Nei, det er også en, Eva Frikke er en god produsent som man legger merke til. En litt sånn underdog. Robert Weil har jo vært også en kjensgjerning i norske vinmarkedet ganske lenge. Men hans toppviner har ikke vært så tilgjengelig på Polen, men det er det i dag.
Ja.
Det er lett tilgjengelig på viner, og det er ikke vanskelig å få tak i dem. Så det er absolutt et godt valg. Men hva ville du ha servert i dette her da? Så folk kan lage, Simon, som er sånn, Go to med en gang,
jeg tenker sjøkreps med en gang, for den har så utrolig flott syre, den har bra mineralitet, konsentrasjonen er så sødmefull og delikat, så dette her vil pair ekstremt godt sammen med da for eksempel noen grillet sjøkreps som på en måte også har litt sødme i seg, det er bra mineralitet og ikke minst også syren som vi balanserer egentlig.
Ja, benytter ikke med en sjøkreps her?
Nei, jeg har en helt hav av sjøkreps.
Ja, en hav av sjøkreps, det passer godt til. Men er det sånn at du griller den bare på godt smør? Eller noe,
smør må man alltid ha, gjerne kanskje litt estragonsmør for å få på en måte litt dybde på det. Mm. Ellers kan man også gjerne lage en hel rett av den, men med for eksempel at man har grillet sjøkreps, man har for eksempel en liten skalddyrsreduksjon blant annet, vil være veldig god match da, sammen med dette, for dette er jo en vin som greier å takle veldig mye mat. Ja. Andre ting, hvis du på en måte skal bort fra sjøfronten, eller på en måte fra sjømaten, så vil nok litt grillet svinenakke være helt ypperlig til dette også, på grunn av at du har syre og konsentrasjon som vil takle dette fettet.
Ja, for der er du litt sånn utfordrende, for det svinenakke, ja, hva er det som gjør at den passer godt til svinenakke? Er det slik at da koker du eller steker det lenge, så er det mørt, så bare det, eller hva?
Ja, først og fremst, ellers kan du jo også da grille det, eller steke det, pannesteke det. Mm. Det er jo, altså svinenakka har jo en del fett da, men den vinen her har også vanvittig god syre.
Ja.
Så syren vil jo greie å takle dette type fettet, sammen med at du har en konsentrasjon her, som gjør at du på en måte vil greie å takle mye av de proteinene som da er i i svinekjøttet da, ikke minst også da smaksbildet i tillegg.
Ja. Nei, et vanvittig bra valg, Simon. Så jeg glad for vi tok den inn i studiet, og den kommer til å ryke fort ut. Men Robert Weil, følg med på produsenten. Det er også mange andre viner fra hans portefølje som er virkelig vet du bare. Men så kommer vel kanskje, jeg vet ikke om kanskje noe mest spennende amerikanske vin i manns minne, som tidligere var ekspert på, var det Pinot? Nei, hvordan var det?
De har alltid vært veldig veldig gode på Cabernet Sauvignon.
Ja, sånn var det, ja. De har vært gode på Cabernet Sauvignon. Mm. Men Maya Camas hører seg litt ut som en sånn der rett fra Sør-Amerika sin Inca-periode. Men det er det ikke.
Ja, altså, det er jo det gamle Native American navnet på eiendommen,
ja.
Som da ligger i Mount Weather i Napa Valley, som også da er en del av Maya Camas Mountains, rett og slett. Og det er jo tilbake til røttene, da. Og både når det kommer til vinstil, og ikke minst også legende, da.
Ja.
Så eiendommen har eksistert 100 år lenger enn det jeg har levd, så i 1889. så
det er sånn du regner hele produsenten.
Ja, man kan jo si det.
Ja, okay.
Og det er jo en produsent som har hatt sine opp- og nedturer. Selvfølgelig, forbudstiden ga jo knekken på den, men etter 2. verdenskrig så kom den sagt men sikkert tilbake.
Ja.
Og så på 60-tallet har det også da fått en opptur med den stilen som vi da kanskje kjenner i dag da.
Ja, for dette her er jo en produsent som har mange aner, gamle aner, altså fra 100 år før du var født, sant? Og ikke minst så er det litt sånn her, ok, det blir en merkevare så sakte med bygget. Men denne her har jo blitt mer og mer kjent for både å håndtere mellom kjempegodt, sant?
Helt enig,
ja. Nydelige pinoirer. Og for et par år siden så var det et par gamle vintager ute og gikk. Men dette her, føler jeg at når jeg hørte at vi skulle ha den i studio, så tenkte jeg, dette er bare knall å få prøve igjen. Hvis du ser på denne vin her alene og så tenker, ok, dette her er dette her typisk amerikansk? Er det fartpreget høy alkohol?
Altså, jeg vil si at det, altså, det står 14 på etiketten, men jeg vil si det er moderat for Napa Valley.
Mm.
Altså, sist gang Napa Valley hadde under 14% alkohol, det kan jo ikke jeg huske engang, men jeg vet at de var veldig mye lavere tilbake i tiden, men det er jo på grunn av at alt endres jo.
Men alkohol her er jo ikke noen fremtredende i det hele tatt. Det er veldig sånn balansert fruktsød, men det er litt sånn sånn søtlig plomme karakter, men samtidig en sånn kjølig frukt. Nå har vi riktig nok den litt kaldt i glasset vårt, og vi har den relativt store glass. Men disse tanniner, dette er jo en 20-19-årgang, eller 18-årgang?
Ja, 19-årgang.
Ja. Og det betyr at den har fått noen år på flaske, men samtidig så er den modne tanninstrukturen som du ser her, den bærer jo frukten kanonbra. Men hva for forhold har du ellers da til, hvis du ser, dette her er en drikkevennlig pris rundt 600 kroner på Polen. Du må slåss for å få tak i dem, for det er ikke store omfanget som kommer til Norge.
Nei, men, altså, det som er også litt interessant er at Merlot ligger jo litt sort innenfor folk, fordi alle har jo sett Sideways, som er jo for øvrig en film som jeg bare ikke liker i det hele tatt. Og Sideways gjorde jo veldig mye med Merlot-plantingen i Napa, altså folk begynte å rive opp å rive opp vinmarket, fordi at Merlot gikk ut av mote, fordi at de sa at det var dritt i en film, ikke sant? Mens Maya Camas var jo en av de som på en måte valgte å beholde, fordi at de er jo også en produsent som aldri har følt trender, som for eksempel rundt 90- og 2000-tallet med den Parker-bølgen, hvor alle begynte å ekstrahere med høy alkohol, 100 eller 200% nye fat, så valgte Maya Camas å stå på sin stil, og på en måte ikke følge trender da. Så de har på en måte aldri vært den produsenten som på en måte har endret vinstil. De lager vinene sine og modner de på store gamle fat, litt på samme måte som i Barolo. De valgte ikke å rive opp melon sin, så her i denne her har vi også melon som er jo ganske godt over 30 år i alder, som er jo egentlig ganske perfekt.
Du merker det på konsentrasjonen på vinen, at dette her er real stuff, altså.
Det er det, det er det.
Og lagringsdyktig så få, for disse tanniner her, de er ikke avslipp noe ferdige. De her er present både i munnen og svelg. Så det er, men hvis du tar og så kobler det opp en mat og tenker litt sånn her, ok, det er jo veldig lett å si kjøtt her, altså, det må man nesten gjøre.
Mm.
Men Jeg hadde, hvis jeg sier lam til deg, hva styrkningsdel ville du ha brukt?
Da ville det kanskje gått for en filet.
En filet,
ja. Ja, filet som litt magrere stil, for det så utrolig flott frukt der, så du kan på en måte greie å balansere over frukten. Ikke nødvendigvis at man kan jo gjerne liksom ha en ytterfilet med en liten fettkamp på toppen, det vil jo også funke. Men jeg vil tro at dette her krever kanskje mer pure, rene, delikate smaker da, som for eksempel da indrefilet av lam, for eksempel noe bakt jordskokk, og for eksempel kanskje en liten sennepssaus, eller sånn sennepssky, blant annet, vil være
veldig flott. Ja, for du trenger litt sånn salt eller skarphet inn i sausen. Ikke så veldig mye saus, men litt grann så bare
tøtt sjø. Ja. Eller så kan man også da, for eksempel crispy duck hadde dette her også vært helt fantastisk til, ikke sant? For du har jo mye fylde og mye smak der.
En crispy duck til hver, Simon, hadde vært noe her.
Ja, det hadde det, det hadde det.
Vi manglet noe i podcasten, jeg skjønte det. Men crispy duck, ja, det hørte du rett i. Og det jo nødvendigvis ikke det første du tenker på når du holder på med vin her. For det crispy duck, da tenker jeg liksom, ja, ok, jeg tenker litt pinot og den veien der. Men du kan si at den har noen 3-4 lag over med konsentrasjon av seg, og med tannin og struktur i den. Men samtidig har den en gang relativt eleganse denne vinen, som gjør at hadde ikke det vært for at han hadde noen ekstra lag med alkohol og tannin, så hadde dette her vært en lettere vin. Altså, det hadde vært en mellå.
Ja, si absolutt. Sånn. Ja. En ting som jeg også tenker litt på, for du har jo, liksom, man må jo ikke glemme at det er jo ikke bare mellå som er dominant i den nye verden. Altså, man tenker at alle disse store, flotte Saint-Emilion Pomerol-vinene er jo mellå-dominerte.
Ja,
ikke sant? Og det er kanskje, hvis man sier at nei, jeg liker ikke mellå, men du drikker Pomerol,
ja, ikke sant? Ja, det må man ha.
Så det er jo litt sånn. Det er en annen ting, en annen rett, som jeg tror kanskje kunne vært utrolig flott i den vinen her, er jo en klassisk belgisk Volava.
Det må du fortelle meg litt mer.
Volava, det er kanskje en av de flotteste, diggeste høns- eller kyllingrettene jeg har vært borte. Det er på en måte en sånn en sylinder med puff pastry, med lag av kalvebrissel imellom, og så blir den fylt med da en kremet masse av morkler og kylling eller høns, altså hovedsak lår, og er helt strålende når det da kommer for eksempel til sånne typer viner, sånn som Merlot, kanskje gjerne med Pinot med litt alder, litt ting som på en måte krever litt delikat frukt og litt syre da. Og gjerne, dette er jo veldig fet kost i tillegg, så det vil jo greie å takke intensiteten av denne retten.
Du er lett, du er en god selger, Simon, så det der fikk jeg jo lyst på umiddelbart, selv om jeg sannsynlig allerede smakte det før. Men det er sant det. Men det amerikanske vinmarkedet i Norge, hva synes du om det i dag kontra for 10-15 år siden? Hva for retning ser du også det går i nå? For nå har vi jo etablert de store stjernene, sånn som Ted Lemon og alle disse store, de har liksom etablert seg, sant? Og så ser du noen sånn veier i, sånn som denne Maikamas kommer jo litt sånn som en sånn bølge et par ganger i året inn og ligger litt i skyggene, sant? En er fordi at den ligger hos en importør som ikke er så aktiv som mange andre, sant? Kvalitetsimportør, men det er sånn, hvor ser du denne amerikanske verden gå i Norge?
Altså, den går jo i en positiv retning. Jeg husker jo tilbake i tiden hvor jeg begynte å kjøpe veldig mye amerikansk vin, for jeg så på et eller annet tidspunkt at vi kommer til å få for lite burgund i denne verden. Så jeg begynte å kjøpe masse kalifornisk vin, både Pinot, Chardonnay, og ikke minst også litt Cabernet i tillegg. Som jeg egentlig er veldig glad for at jeg har gjort i dag, for at det har gått en sånn retning hvor folk er kanskje mer tolerante mot amerikanske viner, for før var folk litt anti, bare sånn, å nei, det er liksom alt for søtt, og det er alt for eika, det er alt for stort, men man må også tenke at selve trenden på å lage disse vinene her i USA har jo også gått en helt annen vei, altså i dag så finnes det jo noen produsenter som lager jo mer burgundsk Pinot Noir i Kalifornien enn det burgund lager selv, så det er jo vært en veldig flott utvikling. Man ser jo mer og mer salg, og ikke minst også et marked som vil ha det
men
mer.
Men ser du frafall av Robert Parker også der? Altså sånn at han blir bare skyggel.
Norge er vel kanskje en av de få landene som på en måte ikke er veldig sånn poengbevisste, eller sånn dominerte. Altså, selvfølgelig poeng i den internasjonale verden.
Ja, altså inn i poeng så gitt inn mot internasjonale.
Ja, internasjonale er egentlig det jeg mente. Ja. Robert Parker, James Suckling, alle de tingene der. Jeg tror ikke det er så veldig mange som bryr seg så veldig mye om akkurat det. Som igjen kanskje kan være en positiv ting, for disse folka her har jo en litt mer broader taste, hvis man kan si det sånn da. Ja. som også har gjort at vi har fått veldig mange flotte produsenter som kanskje treffer den nordiske paletten bedre da. Altså rene, elegante, friske, pent eika, konsentrerte viner. Godt eksempel for eksempel Domaine de la Côte, Sander for eksempel, Gavin Shannon som i landet akkurat nå, ikke minst. Så det man har sett en utvikling som har vært veldig positiv da. Og man ser hvilket marked som treffer det. Da Norge jo blant annet en av de.
Ja. Jeg ikke tvil om at amerikansk vin er noe av det beste man kan få tak i også på Polen, også når det gjelder pris litt grann. Men prisene går jo opp, det gjør det på mye.
Prisene går jo opp, det, definitivt. Men som for eksempel hvis du sier denne Maikamasen her, den koster bare 600 kroner. Du skal lete lenge for å finne en god pomerol til 600 kroner som treffer samme kvalitet. Så da må du gjerne opp et par hundre kroner. Og det jo det som også veldig interessant med amerikansk vin, altså amerikansk eller Kalifornien seg selv, liksom, produserer jo så vanvittig mye vin, så det finnes jo så mange å ta av. Og selv om det kanskje en liten produsent som kun lager da 20 000 flasker, så spiller det ingen rolle, for at du har 100 stykker som gjør akkurat det samme, så hvis du på en måte ikke får tak i den ene, så kan du på en måte hoppe over litt over til den andre. Ja. Så det er jo et vinland, eller et vinområde som jeg personlig er også veldig glad i.
Hva er det beste polet for amerikansk vin da?
Det er Aker Brygge, definitivt. Det er veldig mye god amerikansk vin der.
Og Skøyenpolet også.
Skøyenpolet er også veldig bra. Og så dukker det opp alltid litt sånn kuriositeter i ny og ned på de forskjellige polene.
Ja. Ja, det gjør det, for det å følge med på Polen er jo en hobby for mange, ja. Inklusiv meg selv, og det handler jo også om å både bruke Vinpolen, og det tilles også vårt eget Vinify. Og det som du da gjør er bare at du passer på å ha litt søk på Polen som får enten i retur, eller bestiller noen flasker for mye, sånn at du bestiller en kasse med en Hirsch for eksempel, og så sitter det 8 flasker igjen og overvintrer, og plutselig har du en årgang som er ferdig lagret på god Polen for eksempel.
Absolutt.
Det er en liten tips å gjøre. For jeg vet at du jakter jo litt på vin av og til når du skal både kjøpe inn til vinkjeller, men det der med å få tak i litt eldre årganger og sånt, så jeg vet at du er glad i.
Jeg scouter litt hele tiden.
Ja,
nå ser jeg liksom, for dette er jo et marked som er veldig, veldig sterkt om dagen, spesielt på fine wine, så er det jo et marked som gjør at prisene er veldig høye, og finne liksom viner som er i god stand med litt alder, som ikke har den på en måte skyhøye prisen hvor du kan finne prisverte ting. Selvfølgelig, ting er jo ikke billig, men det er i alle fall billigere enn for eksempel å kjøpe det på en auksjon i Hong Kong, for eksempel.
Ja, så, det er sant. Men du, hva synes du om begrunnslippet som begynte i dag da? Denne podcasten går ut på torsdag når folk har rast inn på polet. Skal du ligge i kø, eller?
Nei, det er sånne ting jeg ikke gjør.
Nei,
absolutt ikke.
Men det er litt artig å se at den store interessen for vin har tatt av mens du har vært i din prime time i din karriere.
Ja, altså det er ikke første gang folk ligger og camper utenfor Aker Bryggepolo for å få tak i litt god vin.
Ja.
Selvfølgelig, det er jo viner som selges til en pris som ikke greier å måle seg med resten av hele verden. Og det var jo veldig interessant. Jeg så jo faktisk en markedspris på Romani Conti i 2019 år gang nå, i sentraleuropa på andrehåndsmarkedet. Der ligger flasken godt på bare 290.000 kroner da.
Det er
start på start.
Ja, det er jo vanvittig. Men du, med de ordene så skal vi avslutte denne podcasten. Vi har jo, det er alltid hyggelig å ha deg på besøk i podcasten, Simon. Vi gleder oss til å gjøre følgende. Jeg tror vi skal komme til Castell, og så gjør vi en podcast live med deg der inne, der vi skal både ha litt spennende nye ting, og så tar vi en liten tur. For vi skal ut på tur med podcasten.
Ja, det synes jeg.
Og da kommer meg og Jon Trygve med hele arsenalet med folk, og så tar vi inntil da og sier skål, og vi kommer på besøk.
Herlig. Simon. Takk for at jeg fikk komme.
Det var hyggelig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.